ahanzturaren kontra, frankismoaren biktimak eta mendebaldeko Sahara. Jardunaldia ospatuko da gaur Bilboko Itsas Museumen. Jardunaldiak erakunde sozialak, komunidade akademikoa, instituzioak eta alderdi politikoak motibatu gura ditu Saharar herriaren egia argitzen eta justiziaren bilaketan sakontzen jarraitu dagien. Jardunaldia Egoa Institutuak, Euskal Fondoak eta Euskadiko Saharar ordezkaritzak antolatu dabe. Hain zuzen be, Irantzun Mendia, Egoako zuzendariagaz egingo dugu berbai jardunaldiaren ganean urrengo minutuetan. Irantzu, egunon?
Egunon, ze moduz.
Bueno, ondo, dana eukiko dozu epres dagoeneko, ez da imaginatzen dut, ze bederatzi terdiak kaldera ekingo deutxasue jardunaldiari.
Bai, bai, dana prez, beratzitan arrera, materialaren banaketa, eta, bueno, ja, beratzi terdietarako hasiko gara guztiarekin, mai ezberdinekin.
Zelako egitaraua antolatu dozu, ez, hemen, ze programazioa dauka taurrean, eta hainbat kontu dagoz.
Bai, hala da. Bueno, aitzaki principala badakizue base urte urrenean gauden, ezta 50 urte urrena. Hor 1975ko azaroaren 14an aldeara basinatu zala Espainia, Maroko eta Mauritaniaren arteko akordio tripartito horiek zeinaren arabera banatu zuten, ez? Mendebaldeko Sahara eta deskolonizazio prozesua burutu beharrean eta autodeterminazio eskubidea bermatu beharrean, ez? Sahara herriantzako horixe gertatu zen eta hori hasiera eman zion, ez? Gerrari eta okupazioari eta egun jarraitzen duen kolonizazioari Marokoren partetik kasu honetan. Ordu naitzakia izan da urte horren hori, baina baita horren inguruko eta frankismoaren Saharan egindako krimenen inguruko liburu baten aurkezpena, ez? Hore Abdeslan Omarrek aurkeztu behar duena, preso eta desagertu Sahararen zeniren elkartearen afapredeza presidenteak. Horren inguruan esan bezala maila ezberdinak eta sujeto ezberdinei, agente ezberdinei, politikoak, akademikoak, sozialak, honen inguruan eztabaidatu dezagun.
Liburu aitatu berri dozu, Sahararrak, frankismoaren eta postfrankismoaren beste biktimak. Memoria, memoriarik eza eta Espainiako estatuaren erantzukizunak. Horixe da liburuaren izenburua, gaur aurkeztuko dozue, zelako lana egin dau idazleak, Abdeslam Aomar Lansek, liburu horretan.
Bai, Abdeslam Aomarrek tiraka egiten du nola baita aurreko urteetan zehar, bultzatu egin izan ditugun giza eskubideen inguruko lanei, bai, Mendebaldeko Saharan urratu egin izan direnak historikoki eta jarraitzen dute ere urratuak izaten. Baina kasu honetan Abdeslamek egiten duena planteatzea Saharar herria ere badela frankismoaren beste biktima, ahaztutako beste biktima. Saharar herriak sufritzen duen, berak dioen bezala, genozidio isilearen beste historiaren zati bat izango litzateke hauxe, ezta?
Abdeslam bera izango da gaurko jardunaldian, baina nortzuk hartuko dabe parte gaurkoan?
Bueno, izango ditugu Abdeslamnez gain, Abdeslam Aomarrez aparte, bestelako pertsona batzuk, adibidez Carlos Martin Beristain, ez? Berton Euskal Herrian ezagutzen dugun giza eskubideen ikertzaile eta defendatzailea, Saharar herriaren aldeko hainbat ere ekimen da ikerketa egin izan dituena, ez? Ta berarekin batera abokatuak egongo dira euren bidez esplikatzeko edo osnartzeko ze bide egin dezakegun, ez, justiziaren arloan Saharar herriarekiko, ez? Osea, horiek ere badia egia justizia eta erreparazioaren subjektu izan ere. Eta izango dugu baita mailetariko baten biktimen kolektibo ezberdinen batuketarako aukera eta hain zuzen izango dira euskal kolektiboak, frankismoaren biktimak ere izan bai gara Euskal Herrian, eta kolektibo ezberdinak, bueno, hain zuzen Afapre desa, eta baziriren zenide eta lagunen elkartea, Afabeko ztekide bat, ba, horiekin batera martxoak hiru elkarteko Nerea Martinez ere egongo da, eta baita frankismoko krimenen aurkako kereilaren Euskal Plataformaren kidea den Josu Ibargutxi. Orduan hori, ba, solasaldi hori, elkarrizketa hori bultzatu nahi dugu Euskal eta Saharar frankismoaren biktimen artean. Ian nolabait, ba, borrokak batzen edo, ba, indartsuago izan gaitezken, ezta?
Eta jardunaldi egun osoan egingo duzue gainera, edo nok hartulik parte, ala aurretik izan egon behar egon da?
Ba, egon izan da, baina esango duke orain edo nor hurbildu nahi duena, izango duela sartzeko aukera nola ez, ze hau publiko osoari zuzendutako jardunaldia da, eta zenbat eta gehiago izan, ba, hobeto.
Eta badaukazu asmorik streamingez edo emoteko?
Bai, hala da. Ez bada inor bertaratuko Bilbora, arrazoi horregatik, ba badago aukera Hegoako webgunean sartu eta horre ikusiko da modua jardunaldiaren informazioaren espazioan, ba streaming bidez ikusi alizateko eta entzun alizateko guztia. Gonbidatuta dago mundu guztia, bai.
Eta amaitzeko, eta Hegoa Institutuko zuzendaria zaren enean, konteguzu oso gainetik badabe irantzu zelako proiektuak, dago san martxan momentu honetan bertan.
Momentu honetan, ba, bueno, giza eskubideen arloan, ba, dago lerro bat, eta hain zuzen Mendebaldeko Sahararen inguruan apostu, esango nuke, politiko tinkoa eta iraunkorra zeinean Euskal Fondoak, esan beharra dago, eman duen babesa eta laguntza ere tinko bat. Bede, baditugu bebai, ba, adibidez Kolombiaren kasuan, egiaren batzordearen aldeko laguntza babesa eskaini dugu, ez bakarrik exilioan dagoen Kolombiar pertsonen edo biktimen testigantza jasotzeko egiaren batzorde horretarako, baizik eta gero ere, behin aurkeztu zala txostena, ba, txosten honetan atera ziren gomendioak exilioarekiko jarrai ditzagun. Honelako ekimenetan gabiltza baita ere, ba, Andesetan, ekonomia soziala eta solidarioa bultzatzen duten proiektuak dauzkagu, EH-un bertan formazioa eskintzen dugu, lankidetzaren arloan bere burua formatu nahi duen ororentzat, eta, en fin, eta abar luze bat, gonbidapena egiten dugu, ere Hegoako webunean sartu, eta nor garen, eta zer egiten dugun indagatzea hortxe.
Ederto baten, ba, Irantzu Mendia, Hegoako zuzendaria, eskerrik asko, Bizkai Irratian egotearren, eta dana, ondo baino hobeto, joan dagiala, noski.
Eskerrik asko zeboi, espazionen gatik.
Agur.
Agur, bai.
Bizkaia Irratia. Bizkaia. Sky.